warki ofitsan bisha agos maanta waa 13 sanadkuna waa 2017 warka waxaa istuudiyaan wada jir radio ee magaalada Atlanta si toos ah idinkaga akhriyi doona anigoo Cabdulaziz Siddiq. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta magaaladaasi lagu soo dhaweeyey hoggaamiye hore oga tirsanaa xarakada Shabaab balse muddooyinkii ugu dambeeyey dibadjoogka ahaa waa hoggaamiyaha lagu magacaabo Mukhtar Roobow. haddaba waryaheena magaalada Muqdisho Maxamed Kaafi ayaa warbixintan ka soo diray imaashaha magaalada Muqdisho u yimid Mukhtar Roobow.
magaalada Muqdisho waxaa soo gaartay diyaarad magaalada Xudur ee gobolka Bakool ka soo qaaday Mukhtar Roobow Cali Aw Mansuur oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. ka hor inta aan Sheekh Mukhtar loo soo qaadin magaalada Muqdisho waxaa Sheekh Mukhtar saaka aroortii hore asaga iyo weliba ciidamo uu watay ay soo gaareen magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaasna waxaa kulamo ku yeeshay mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Sheekh Mukhtar Roobow Cali Aw Mansuur. kulamadaas ayaa waxay ahaayeen kuwa ay albaabadu xiraayeen, sidoo kalena dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed waa faahfaahinay ilaa iminka aysan ka bixin. waxaana kulamadaasi kadib Sheekh Mukhtar Roobow iyo sidoo kale mas-uuliin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda ay diyaarad u soo qaaday magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in Sheekh Mukhtar haatan uu ku sugan yahay mid ka mid ah xarumaha dowladda ee ku yaalla magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaanan weli wax faahfaahina ka bixin arrinta ku saabsan hoggaamiyahan muddo dheer ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. ka hor soo iibiyay Al-Shabaab, Sheekh Mukhtar wuxuu ka tirsanaa midoogii maxkamadaha Islaamka. waxaa Al-Shabaab oo kasoo noqday afayeenka, sidoo kalena mar wuxuu ahaa hoggaamiyaha labaad ee Al-Shabaab ugu sarreeya. bishii Juun oo aynu kasoo gudubnay ayaa dowladda Maraykanka waxaa Sheekh Mukhtar Roobow ay ka saartay liiska madaxda Al-Shabaab ee lacagaha la dul dhigay. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa bogga ay wararkooda ku baahiyaan waxay kusoo qoreen in Al-Shabaab ninkan uu ka baxay muddo 6 sano ka hor ah. Sheekh Mukhtar ayaa muddooyinka ugu dambeeyay wuxuu ku sugnaa deegaanka Abal la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaas oo ay ku ilaalinayeen maleeshiya badan oo asaga taageersan. ha yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaanka uu ku sugnaa asaga iyo weliba ciidamadiisa, waxaana halkaas muddooyinkanba ka socday dagaalo iyadoo markii dambe ay u gurmadeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo weliba kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Sheekh Mukhtar ayaanan weli shaacin in uu si cad kaga baxay maleeshiyada Al-Shabaab, barwaaqay inay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab. dhanka kale, golaha wasiirada ee Galmudug ayaa maanta si rasmi ah u meel mariyay miisaaniyadda maamulkaas. maxamed xaashi cabdi carabey oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda la ansixiyey.
amaarahim runtii ilaa iyo shalay iyo maanta iyo waxaa noo socday dad dheer oo ku saabsanayd miisaaniyadda Galmudug. sidaa la socotaanba miisaaniyadda sanadka waxaan sameynaynaa aan ka doodaynay dhowr bilood oo ugu dambeysay oo aan maaragtay dib ugis ku sameynaynay. runtii wasaaradda maaliyadda waxaa soo bandhigtay miisaaniyaddaas oo kumbilaada iyo dhammaan qorsheheeda ka wasaarad ahaan. kadibna maaragtay 15 wasiir oo wasaaradood oo goobjoog ahaa goobta miisaaniyadda lagu ansixinayay, 14 ka mid ah ayaa waxaa isku raacday in miisaaniyaddaas ay ansax tahay. hal wasiirna maaragtay uu diiday. runtii marka miisaaniyaddii maanta la ansixiyay sidaas lagu ansixiyay. runtii miisaaniyadda la ansixiyay sidaa la socotaba waa 6 bilood oo marka hore baan sheegay oo dowladdu ugu sameynayay. cadadkeeda waxaa ka koobnaa 7.2 million dollars oo ka koobnaa. runtii Galmudug waxay ka soo gelayaan meelo badan oo kala duwan. dhaqaalahan ay ka mid tahay maaragtay waa dakhli bari kasoo gelaya iyo kuwa maaragtay dowladda federaalka kasoo gala iyo kuwa maaragtay meelo kale laga soo raray kuwa World Bank kasoo gala inta lagu jiraan.
maxamed kaafi sheekh abu kareedi wadajir magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho maxamed kaafi. wararka ka imaanaya caasimada Hirshabeelle magaalada Jowhar ayaa waxa ay ku waramayaan in qaar ka mid a golihii wasiirada ee maamulkaasi iyo weliba wasiirku xigeeno iyo wasiiro dowlayaal ay iska casileen xilkii wasaaradaha ay u hayeen maamulkaasi Hirshabeelle, ayagoo weliba hoosta ka xariiqay in arrinkaasi uu la xiriiro wada shaqayn la'aan ka timid dhanka madaxweynaha maamulkaasi. Ha yeeshee wasiirka warfaafinta maamulkaasi ayaa isagana dhankiisa waxa uu sheegay in aanay jirin cid is casishay maadaama ayaan soo gudbinin wax dukumenti ah dadka la sheegayo inay is casileen.
wasiirro ka tirsan maamulka hiir shabeelle maanta waxa ay ku dhawaaqeen in ay iska casileen xilkaasi ilaa 12 wasiir oo ka mid ah wasiirada maamulkaasi hiir shabeelle oo ay ka koobnaayeen wasiirro ku-xigeenno iyo waliba wasiir dowliyaal ayaa xaqiijiyay in ay iska casileen xilkaasi waxayna ku micneen iscasiladooda ah in ay ka dambeysay waxqabad la'aan iyo waliba wada shaqeyn xumo ay kala kulmeen madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleen. maanta shir jiraayd ay ku qabteen magaalada Jawhare xanuunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayay ku faahfaahin iscasiladooda.
waxaana macnaheena aan haleerno gurigii saan tagnay waa haleeri weynay sababahaas ayaa igu kalifay inaan iscasilo haddaan ahay wasiirkii hore wasiirkii khayraadka maadaama madaxweynihii magacaabay
meeshii aan ku dhisnay hir Shabeelle anigoo u dhashay magaalada Jawhar dugsiga hoose dhexe buri dhexdiisa inaan maanta mas-uuliyaddii wasiirka booskada iyo isgaarsiinta isku casilo. intaas waxa weeye taariikh bay ii tahay annagoo ka bilownay weli especially waxaan u sheegayaa reer Hiiraan oo 9 bilood ayaad fadhiisan meesha aan maanta isku casilay 9 bilood 10 bilood hadda ku dar almost waxay tahay waa 2 sano kusii socota.
waxaan ahay wasiir ku-xigeenka haweenkii xaqquuqul insaanka ahna xil dhibaanad kasoo jeeday hir Shabeelle. waxyaalaha maanta aan isku casilayo waxa waaye madaxweynihii oo shaqadii wasaaraddii nala wadilaa dowladda federaalka oo aan aqoonsanayn oo dowladda dhexaha sanatarradeena xitaa aan miiska soo saarnay shalay qiimo lama lihin.
waxaan halkan ka cadaynayaa anigoo ah wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka hir Shabeelle inaan maanta iska casilay wasiir ku-xigeennimadii. wasiirka beeraha wasiir sahlan maaha, macnaha meel macnaha ciyaar ciyaar looga tago maaha.
haddaba markay iscasileen xubnahaasi golaha wasiirada ee maamulka hir Shabeelle qaybka tirahana gaaraya ilaa 12 wasiir oo ay ahaayeen wasiir ku-xigeenno iyo waliba wasiir dowliyaala ayaa had wasiir dowla ka tirsan maamulkaasi ayaa haddana isla galabta waxaa magaalada Jawhar warbaahinta kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi hir Shabeelle iyo waliba wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi waxayna beeniyeen in aysan jirin wax iscasilaad oo ay iscasileen xubnahaasi wasiirada maanta warbaahinta la hadlay. wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi hir Shabeelle mahad warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in iscasilaada ay ku dhawaaqeen xubnaha ka mid a golaha wasiirada ay tahay mid beena maadaama uu sheegay in ilaa hadda xafiiska madaxweynaha la soo gaarsiin warqalo cadeynaya iscasilaada xubnihii maantaas xubnihii maanta ku dhawaaqeen.
ilaa haddana waxaan ognahay oo wasiir oo iscasilay ma jiraan xayala wasiir siisa marku iscasila nidaam iyo haajisa qawaaniin la mariyay oo dikarta lagu soo saaray ma ahan in shir jiraa lagu magacaabay markii ilaa hadda ma hayna xukumada wax soo gaaray oo waraaqad wasiir iscasilay oo yarhalka iska casilay aqbalaadna codsanaa mar haddiisan wax adduna wax aysana soo gaaray waraaqadda oo dalab casilaada ana waxaa aaminsanaa inay yihiin wax wasiir oo iscasilay ciddii shir jira ay tagtayna oo iscasilayna haddii shir jira lagu magacaabay digrita lagu magacaabay nidaamka saxda ahaanayna soomar runtii waa nooca nacelinaa haleyna nidaamka saxda ahaa oo dastuuriga ah lagu magacaabay soomar foodla iyo qasniisa kulayna runtii rabayna sameya caasimada ka sameyn looma qaadan doono. taas waa mid cajilaada intaan cajilaada ka bixin haddii uu jiro wasiir iscasilayba ee madaxweyne iscasilay waxaan ognahay maalmo soo socda laba wasiir socda in isku shaandeyn la qorsheynayo. marka haddii wasiirku uu ka warharay in isku shaandeynta uu ku baxayo oo runtii wax qalabkiisu aa uun isa muuqanin uu isleya ka gaarsiinayadana waa baabka oo runtii wadan kaloo hadda uu maray waa runtii walaakiin aanan ahayn nidaamka dowli yahay.
madaxweynaha maamulka hir Shabeelle ayaa hadda wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xubnaha xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi maadaama warar hadda soo baxaya ay sheegayaan in ka badan ilaa 42 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka hir Shabeelle ay saxiixeen mooshin ka dhanaa madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleen. mooshinkana waxaa loo gudbiyey gudoonka baarlamaanka ee maamulkaasi hir Shabeelle.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in markii ugu horreysay dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in la ciribtiray guud ahaan cudurka dabeesha. waa kan mar kale waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in guud ahaan soomaaliya laga ciribtiray cudurka dabeysha. waxa uuna sheegay arrintan inay ku timid dadaal badan madaxweynuhu wuxuu sidoo kale sheegay dowladdiisa inay ka go'an tahay in cudurrada halista ah ee dadka Soomaaliyeed dhibaatada ku haya dowladdu ay wax badan ka qabato sidii looga hortagi lahaa. Waxaana hadalkan madaxweynuhu ka sheegay munaasabad maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Farxad iyo inaan kala soo qayb galo munaasabadan lagu xusayo inaan dalka laga helay qof qaba cudurka dabeysha 3 sano ee lasoo dhaafay. In laga waayo dalkeenna waxaa keenay dagaal wadajir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah, kaasoo soo bilowday sanadihii 80-yadii. Runtii waa guur loo soo wada hoyatay maanta. Dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaa ka go'an inay joogteyso dadaalada lagu ciribtirayo loogana hortagayo cudurrada dilaaga ah. Oo ay dabeeshu ka mid tahay sida ku cad qorshaheeda horumarinta dalka.
Fawzi Abikar Nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya oo iyana ka hadashay munaasabadda ayaa waxa ay sheegtay in dadaal dheer laga soo maray ciribtirka cudurka dabeysha, waxaana sidoo kale ay sheegtay inay ka qayb qaateen hay-ado caalami ah.
mashruuca polio ee dabeysha laga bilaabo 1999-kii wuxuu sameeyey dadaal aada iyo aada weyn, iyadoo xaaladaha wadanka jira inteena badan aan wada ognahay. waxaa samaysmay shaqaalihii ugu badnaa ee mashruuc uu leeyahay, ha ahaadaana kuwa shaqeeya hay-adaha WHO, UNICEF iyo hay-ado kaloo wasaaradda kaalmeeya, ha ahaadaana wasaaradda iyo sida horey loo sheegay xitaa magaalooyinka, tuulooyinka, miyiga. waxaa samaysmay shaqaale isxilqaamay, fahmay dhibaatada cudurka uu leeyahay, go'aanna ku gaaray inay la dagaalamaan. faa'iidadii maantaan hayna alxamdulilahi shukr rabbil caalamiin. waxaan rabaa oo kale inaan hoosta ka xariiqo shaqaalaha faraha badan, inta badan waxay ahaayeen haween.
wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in 3 sano ee lasoo dhaafay cudurka dabeysha aan lagu arkin guud ahaan Soomaaliya. arrintan ay tahay tallaabo wanaagsan oo horey u qaaday Soomaaliya. dhanka kale, mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan la yeesheen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyagoo ka wada hadlay maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii dastuurka loogu cadayn lahaa. wasiirku xigeenka wasaaradda dastuurka ee dowladda Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey kulankan.
waxaa laga maarmaan ay tahay in aan si wadajir ah aan uga shaqeyno oo gobol kasto iyo degmo kasto iyo meel kasto oo bulshada Soomaaliyeed ay joogtana ay ka wada qayb qaataan. sidaas darteed ayuu wasaaradda muddada oga dhigtay qorqoro ay ku tilmaantay
oo hanaanka dastuurka. mudane Taabid Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dastuurka dalka lagu cadeeyo maqaamka ay leedahay caasimada Soomaaliya.
waxaan rabaa inaan labada qodob ay soo socoto ahmiyad gaara siiyo oo ay kow tahay mid hadda aan ka hadla maqaamka magaalada Muqdisho oo sida aan cadeyna ay tahay inay rasmiyan tahay baarlamaankana hortaalo horurinta aragtidiisa oo ku salaysan dadka Muqdisho wada degan, iyo sidoo kale maadaama magaalada Muqdisho ay tahay hooyadii dalka Soomaaliyeed, ayna ku timid dhisidda wadajirka ummadda Soomaaliyeed inaan gaarno qof walba oo taleedii tusaaleheeda leh. midda labaadna waxay tahay sida ay maluuga sheegtay arrimaha ku aadan fiscal federalism ama qaybaheeda kala duwan haddii ay noqon lahayd nidaamka khayraadka loo wadaagi lahaa iyo wixii la halmaaday.
Abukaati Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda Soomaaliya oo ugu dambeyntaasna ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay in lasii wadi doono dadaalada lagu doonayo in lagu cadeeyo maqaamka caasimada ee lagu muujinayo dastuurka dalka.
maqaamka caasimada federaalka ee Soomaaliya waxaa soo diyaariyay dad wax soo diyaariyaan oo shaqo kale duwan soo diyaariyay, laakiin saddex hawshan aan soo diyaariyay, laakiin saddex hawshan inaan ku tagnaano ma loo baahan qasab maaha. anaga nafsiga waa la imaan karna hawshan kale. marka aasna waxaan garanaynaa meesha article 9
xisaabi sheekh abukar reedii wadajir magaalada muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar kale maxamed kaafi warbixintaas ka soo diray magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya yuusuf garaad cumar oo looga yeeray baarlamaanka ayaa maanta waxa uu hortegay baarlamaanka si ay xildhibaanada baarlamaanka u weydiiyaan su'aalo badan oo ku saabsan wasaaraddiisa iyo weliba howlqabadkeeda. Waa kan warbixin ku saabsan arrinkaasi.
Kulankii 14-aad oo qayb ka ah kalfadhiga labaad ee baarlamaanka ayay maanta ku yeesheen xubnaha baarlamaanka xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho. Kulanka ayay su'aalo lagu weydiinayay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar. fadhiga waxaa soo xaadiray 139 xubnood waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim mudey. waxaana xubnaha baarlamaanka inta badan su'aalay ka weydiiyeen wasiirka arrimaha dibadda arrimo ay ka mid ahaayeen maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran dalalka caalamka. sidoo kale xildhibaanada ayaa wax ka weydiiyey wasiirka qaabka ay u shaqeyso wasaaradda arrimaha dibadda iyo inta xarumood ee ku leedahay soomaaliya dalka dibaddiisa. yuusuf garaad cumar oo la weydiiyey in shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda aan loo marin hanaanka 4.5 ayaa ku warceliyey in dastuurka uu qorayo in wasaaradda arrimaha dibadda laga shaqaalaysiiyo qof soomaali ah balse aan loo kala sifeen heebtiisa shaksi ahaaneed.
qodobadaada qaar badan oo kamid a waxaan maleynaya jawaabtiin horey la socdeen sharciga horta in lama hirgelin annagaa geeniy golaha wasiirada. golaha wasiiradu waa ogol yahay in la hirgeliyo waa nay nagu taageereen qorshahan samaynayna oo na weli tallaabo qaadinna wuxuu ku talaysnaan doonaa sharciga sida annagu qorsheynay marka la yidhaahdo kamid noqoshada shaqaalaha iyo kaminnoqoshada shaqaalaha iyo shuruudaha ku xidhan soomaaliga waxaan anigu u haystaa qoraalka meesha ku qoran xeerka waa la arkay halka wiil hor yaalla waana qiyaasayaa inaad haysato cabdifitaax waxa weye af soomaali inuu yaqaana ku qoran meesha baraakis ayaa la furay af soomaaliga waxa uu ka kooban yahay ku dhex qoran laakiin af soomaaliga mid ama labadaba lama dhihin af soomaali inuu yaqaano besa ku qoran oo macnaheedu yahay hadduu maa yaqaanana waa okay hadduu maxaasir yaqaanana waa okay hadduu labadaba yaqaanana waa okay.
gabagabadii kulanka cabdiweli sheekh ibraahim mudey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa ugu mahad celiyey wasiirka arrimaha dibadda ka jawaabista u yeerista xubnaha baarlamaanka isagoon golaha wasiirada kula taliyay inay ka faa'idaystaan talooyinka ka imaanaya wakiilada shacabka.
halka weli wararkaas aa kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan 1420 AM magaalada atlanta iyo hareeraheedana haatan aad si toosa uga dhegaysanaysaan iyadoo akhyaarta caalamka daafihiisa ku kala noolina barnaamijkeena haatan ay si toosa uga dhegaysan karaan fadhigaanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www.wadajirradio.com sidoo kale ayaa akhyaarta ku nool north americana waxa ay taleefanadooda wici karaan oo uga dhegaysan karaan barnaamijka haatan oo toos ah iyo weliba toddobaadka intiisa kale iyagoo wacaya taleefonka lambarkiisu yahay 7-2-4-3-5-7-6-5.